Di bawah itu dia kata, wa minhu aidan ma'un ughliya fihi nahwu burrin wa tamrin haitsu lam yu'lamil yu'lamin fi salu 'ainin fihi mukhalatatan bi allam yasil ila haddin bi haitsu lahu ismun akhar kal marqah walau syakka fi syai'in amukhalitun huwa amujawid lahu hukmun mujawid wa biqawli ghina anhu ma la yastaghni anhu kama fi maqarrihi sebenarnya ha tu bukannya ta marbutah, silap cetak, silap tulis, fi maqarrihi wa marrihi min nahwi tinin wa tuhlubin mutafattitin wa kibritin wa kataghayyuri bitulil muksi aw bi awraqin mutanasiratin bi nafsiha wa in tafattatat wa ba'udat wa ba'udatish syajaratu anil ma. Baik. Dan di antaranya juga ialah antaranya antara apa ni? Iaitu antara air yang namanya mujawir. Air namanya mujawir, artinya benda tu dia tidak berubah daripada air mutlak. Jadi tajuk yang ditulis di sini, penjelasan tentang hukum air yang bercampur dan berdekatan. Air yang bercampur dengan satu bahan lain menyebabkan berubah namanya jadi air yang tidak mutlak lagi ataupun tidak. Ha, jadi macam mana keadaan. Dan di antaranya juga ialah air yang dipanaskan, gelegok bersama seperti gandum dan kurma yang tidak diketahui terpisah ain benda dalam air itu secara mukhalatah, secara bercampur. Ambil air, lepas tu ambil gandum ataupun ambil kurma ataupun ambil lah maknanya jenis makanan, contohnya bali ke ataupun benda-benda yang lain, bila panas sekali itu air benda tu duduk dalam air ni, dia tak gelar, dia tak gelar, dia tak gelar. Maksudnya kalau panas sekali itu nak lagi kita boleh ambil bahan-bahan tadi ni, sama ada gandum ke kurma ke bandi hok kita panas sekali itu boleh hasil pula, boleh hasil pula. Jadi air ni nama dia masih lagi air mutlak nama dia. Cuma soalannya, ada ke kalau dan kita panah dengan jenis gandum, kurma ataupun bali gitu gini, dia tak capur? Ada ke jadi gitu ke? Tak tahulah saya pun. Tapi dalam kitab fiqh disebut gitu. Setakat ni saya tak pernah terang lagi, ambil air, capur ke buat gelegok dengan gandum. Tak. Tak ada benda gitu. Bukan boleh buat makanan pun. Ataupun capur dengan khema, buat gelegok dalam air. Kalau khema campur dengan susu, ada. Auto blender, sedap. Tak? Minum. Susu kurma. Kurma susu. Auto nak bulan puasa. Ataupun kalau dia kata ambil bali ke ambil benda-benda lain ke ni, lepas tu masuk sekali, buat gelegok sekali. Lepas tu, benda ni kemudian buat tubik. Air tu kalau kekal dalam keadaan yang asal, kita kata namanya masih lagi air mutlak. Sampai gitu tu. Maknanya ulama dibahas. Ya. Kalau kita fikir juga, dah orang buat benda macam gini ni. Ambil air ni campur gandum buat dia. Tanya orang puan, apa bagian kali orang puan kata, dah buat benda pula. Air buat panas campur gandum. Tak? Ya. Ataupun ambil dia buat apa nama, ambil lah satu bahan lain. Sayur ke bahan dia lain. Nak wui benda tu, nak wui lembut sikit ke benda ke. Tak. Dengan tidak mengubah air. Dengan tidak mengubah keadaan air. Maka air itu tetap namanya air. Air mutlak. Itu dari segi hukum fiqh. Ya. Kalau dah sampai kepada tahap hok daripada air benda tu, gandum sudah mula hancur, bali sudah hancur, ya, ataupun kurma dah hancur dalam air tu, dah bercampur dengan air ni, tu orang nak panggil air mutlak dah. Dia jadi benda air khema, air gandum, dah air bali dah lain-lain kan. Sekarang kalau dia cerita ni, kalau air benda tu masih kekal, maksudnya air hok campur dengan benda-benda ni tadi ni masih lagi namanya air mutlak. Ya. Iaitu dengan tidak sampai kepada suatu hal yang melahirkan namanya lain dari nama air tersebut seperti kuah. Kalau dia sudah jadi kuah, orang tak panggil ayam bertolak dah. Dah orang panggil dia. Orang panggil sup. Tak? Orang panggil sup cendawang. Orang tak panggil ayam bertolak dah. Letak cendawang, letak dalam tu. Ha? Capu air sekali. Dah lama-lama bila gelegok jadi guna. Hacurlah cendawang dalam tu, dia jadi sup cendawang lah. Nah, ha. Sup cendawang. Ya? Tak apa sedap nama. Ya? Mushroom soup. Ha, mushroom soup. Nah, berapa ringgit semakuk dah tahulah. Ya? Ha. Tapi mana kalau hacur dalam tu, kita kata sudah jadi kuah. Kalau sudah jadi kuah, maka orang tak panggil air mutlak. Ni masalahnya benda hok kita buat panas, buat masuk dalam tu sekali, tapi air benda dia tu dia tak berubah, dia tak campur dengan air. Maka hok tu kita kata air mutlak. Ya. Dan jika seseorang syak, kes lain pula ni, dan jika seseorang syak pada terhadap sesuatu pada hukumnya, apakah ia bercampur mukhalid, campur sebati, atau berdekatan mujawir. Kalau berdekatan mujawir, maknanya benda tu dia tidak mengubah daripada air mutlak. Kalau mukhalid, artinya dia sudah sebati. Bila sudah sebati, dia tak jadi air mutlak. Jadi kalau dia syak, hukumnya adalah berdekatan. Dia pergi mujawir, ambil hok yang asal. Bahan apa benda? Saya tak boleh nak bagi contoh. Tapi kalau ada kes yang macam ni. Ya? Kalau kita tengok tadi pergi ke kolah surau masjid ataupun apa nama telaga contohnya. Ya? Kalau ada satu benda duduk dalam telaga, duduk tepi kolah tu, hok jenis sebatang kayu, sebatang paik, hok tu kita kata namanya terang-terang mujawir nama dia. Dak, dia duduk dekat, dia tak capu aduk. Eh? Tapi kalau dah capu macam kalau kita buat contoh dulu, daun-daun masuk dalam tu, eh, budak-budak ke dia ambil apa benda, dia tak capuk dalam tu sehingga menyebabkan air ni bercampur dengan bahan-bahan tadi ni, tanah ke apa benda ke menyebabkan berubah, waktu sudah jadi mukhalid. Bila sudah jadi mukhalid, bercampur aduk, bersebati, tidak lagi menjadi air mutlak. Jadi kalau ada satu bahan ataupun satu keadaan ni, orang ni dia nak pakai air ni, nak pakai air ni untuk wuduk, untuk wuduk, untuk mandi wajib, untuk basuh kecil, basuh buang yang besar, dia tanya ni mujawir ke mukhalid. Ha, jadi dia kira ikut hukum yang apa nama, dia kira mujawir. Mujawir maknanya boleh buat untuk berwuduk, dianggap sebagai air mutlak. Cuma dia tak beri di sini apa contoh dia tu. Ya? Keterangan tidak termasuk dalam definisi yang saya sebutkan, kata pengarang kitab kita ni yang asal. Dia kata ghina anhu. Ghina anhu maksud dia apa? Terkaya darinya. Iaitu ia boleh mengelak darinya. Air kolah duduk depan kita ni. Air kolah ada surau, ada masjid, ada kolah. Ya. Lepas tu mari budak ni dia ambil daun tepi tu tohuk dalam kolah. Tak. Dia ambil apa nama daun tepi tu, lepas tu tohuk dalam kolah. Akhirnya air dalam kolah ni berubah dengan sebab daun yang ditohuk tadi. Ditohuk. Air yang dibuang tadi. Ha kan? Ha. Maknanya air berubah dengan sebab yang dibuang dalam kolah ni tadi. Itu namanya rina anhu. Rina anhu. Rina anhu ni maknanya kolah ni daun duduk adik nong, kolah duduk adik ni terkaya. Terkaya maksudnya dia tidak berhajat, dia tak boleh nak lari. Dia boleh lari, dia boleh elok. Dia boleh elok. Ha, dia lain daripada kalau dia kata perkara yang tidak boleh dielok. Darinya apa dia? Seperti air yang ada dalam kolam. Air ada dalam kolam. Kolam tu pula color dia apa benda menyebabkan air pun jadi berubah warna dia. Tu dah dia nak elok lah. Memang tempat dia dah. Tak? Ha, dan tempat laluannya seperti lumpur, lumuk yang hancur dan belerang. Macam kita kata apa nama, kolam air panas. Kolam air panas tu kat belerang tu kan. Kolam air panas. Bau dia, bau dia. Bau belerang. Bau belerang. Ya. Keadaan dia nampak macam berabuk gitu. Berkeladak gitu. Okey, air ni boleh je untuk buat mandi wajib? Boleh. Ya. Yeah. Tapi jaga sikit panas kan. Ha, mandi-mandi juga tapi tengok suhu sikitlah. Boleh dia ambil air sembahyang? Boleh. Pasal apa? Sebab tali nak elok. Memang jenis dia air gitu dah. Orang pagi kawasan air panas ataupun belerang. Ataupun kita masuk hutan, dalam kawasan hutan tu ada satu tasik, tasik yang bekas daripada orang lombong biji. Ada kain putih ke ataupun ada ke bukit goh ke, boleh reka lah mana-mana. Akhirnya penuh air dalam tu. Air jadi colour dia. Air jadi colour merah. Air jadi colour merah. Dengan sebab tanah hok yang ada sekeliling, galian yang ada ataupun lumpur ataupun warna hijau dengan sebab lemuk. Macam dalam tali air misal kata habis jadi hijau apa nama air ni. Jadi hok ni ni dia panggil la yastaghni anhu, tak terkaya. Tak terkaya maksudnya tali nak elak dah. Memang tempat lalu dia dah. Tempat apa nama? Tempat duduk dia memang gitu dah. Dah nak buang macam mana daunnya? Macam mana nak buang tanahnya? Ya. Kita gali telaga contohnya. Ya. Telaga tu tengok-tengok ataupun apa nama? Lubang ke yang besar, air ada. Tapi air tu warna coklat, warna hitam dengan sebab tanah, warna tanah tu. Jadi honey ni masuk dalam namanya juga air mutlak. Tak, air mutlak. Boleh, walaupun color dia lain. Walaupun color dia lain. Tak apa, sebab benda tu memang tak boleh nak elak dah. Itu maknanya la yastaghni anhu, yang tak terkaya daripadanya. Tak. Ha ni banyak ni kan. Kalau kita pergi hok namanya tasik, kalau tasik itu hok molek, air dia kita kata nampak hijau aje. Pergi jalan ke belah kuatan, belah bukit itu nampak merah je, oreng je. Bahaya sikit oreng. Merah je. Air sungai pun habis jadi merah. Ikan pun habis jadi merah juga. Nak kata gua ni. Hok ni air mutlak ke ataupun namanya air boksit ke air sirih. Nak sebut nama dia. Air sungai ni kalau sudah berubah jadi gitu. Nak kata namanya air mutlak ke? Air sirih ke air boksit? A ke B ke C? 20 saat dari sekarang. Dah A benda Ustaz, B benda. Letak diri ya. Kalau benda ni orang panggil tak terkaya tadi, tak terkaya, tak boleh nak elok, memang bahasa dia dah. Oleh kerana hasil daripada pelembungan itu contohnya menyebabkan air sungai jadi gitu, kita kata air mutlak. Nah, masih air mutlak. Boleh ambil buat sembahyang? Boleh. Tapi bila ambil itu muka comel. Tak jadilah putih-putihnya. Dia jadi pun dia jadi merah ataupun oreng. Jadi pasal lain. Itu. Jadi kalau kita cerita tadi ni yang kata boleh elok ni, hok mana hok boleh elok ni? Kalau lepas tu ambil daun di tuhuk dalam ni. Ataupun ambil pasir tuhuk dalam ni. Menyebabkan dalam kalau ni berubah keadaan dia. Hok tu jawab dia, dia sudah berubah jadi daripada air mutlak kepada hok lain daripada itu. Ataupun yang tak boleh nak elok antaranya mungkin daun kayu hok jatuh kan. Daun kayu hok jatuh. Daun berguguran dekat dengan kalau tu. Dah nak apa ni? Dah kan untuk bila nak jaga semua tepi pokok tu. Ataupun tepi kolah. Jatuh selah kutik. Untuk bila jaga tepi itu kena dua kali ganda lah gaji untuk bila. Nak jaga semua daripada pagi sampai petang. Daun jatuh, kutik selah. Tapi bila daun jatuh, duduk tepi kolah ni, kita kata macam mana? Tak boleh nak elok. Bila tak boleh nak elok, itu masih lagi keadaan air mutlak tu asal. Asalnya air mutlak. Baik. Dia kata sini. Jadi sama ada tempat lalu ke ataupun duduk dalam tempat takungan dia tu. Tempat takungan dia sendiri itu dengan sebab lumu akhirnya jadi jadi hijau, lumu ataupun teratai dan sebagainya lah. Baik. Dan seperti berubah dia kata, Waqat taghayyur, dan seperti berubah bitulil muksi, dan seperti berubah ialah kerana lama tergenang. Lama tergenang. Air ni oleh kerana lama duduk situ bertakung tu, daripada color putih sampai jadi color hitam. Lama tergenang. Air telaga kok lama contohnya kan. Ha. Mana kita kata tetap air mutlak. Kerana lama tergenang. Ha? Atau disebabkan daun-daun yang saya sebut tadi berguguran sendirinya. Sendirinya. Bukannya ada orang pergi capuk dalam tu tak. Ha? Daun jatuh sendiri sekalipun hancur dan pokoknya jauh dari kawasan air. Tapi kerana angin bertiup masuk dalam koloh penuh gitu, lepas tu gelar dalam tu, akhirnya air koloh ni jadi coklat dengan sebab daun. Kita kata hal tu apa nama, ha, tak apa ya. Ha, kerana lama tergenang bukan sebab bukan daripada hok buat, hok orang buat ya. Tak boleh nak elok benda ni. Walaupun berubah begitu, kita kata tak ubah dari apa nama, ha, hok gugur sendiri, hancur, walaupun sekalipun hancur dan lain-lain lah. Baik. Aw bi najisin wa in qalla taghayyur. Ya, walau kana al-ma'u kasiran. Ai qullataini aw aksar fi surati taghyir bit-tahir wan najis. Dia kata atau dengan adanya najis. Atau dengan adanya najis. Pak ni ni atau dengan adanya najis ini, atau tu sambung kat mana tu? Ha. Dia kata atau atau dengan adanya najis sekalipun sedikit perubahannya. Ya. Jadi atau dengan adanya najis ini artinya kena balik kepada yang asal daripada perbahasan dia, perbincangan dia. Ya. Air itu yang kata berubah tu berubah banyak ya. Kalau berubah banyak dia sudah tidak menjadi air mutlak ya. Ataupun dia berubah tu dengan sebab jadi najis ha. Atau dengan adanya najis sekalipun sedikit perubahannya. Jadi kalau ada najis ini walaupun sedikit perubahan dia sudah tidak menjadi air mutlak, dia jadi benda air mutanajis nama dia, air yang kena najis ya. Dan sekalipun air itu banyak, iaitu dua qalah atau lebih ya. Air banyak, kita kata kalau ikut hadis Nabi kata benda ya. Nabi kata iza kana al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabas. Kan iza kana al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabas. Bila air itu sampai dua qalah dia tidak menanggung, dia tidak menjadi najis. Tak jadi najis tu hok mana? Kalau najis itu yang masuk dalam air dua qalah masuk najis tapi dia tidak berubah. Tidak berubah kan? Tapi kalau berlaku perubahan walaupun dua qalah bila dah berubah tak boleh eh? Kan? Kalau air dua qalah kalau sudah berubah daripada sifat warna rasa, apa nama sifat dia tu rasa warna dan bau, kita kata tak boleh lah nak atau lebih ya. Pada dua bentuk kes perubahan air dengan sebab sesuatu yang suci dan yang bernajis ya. Penjelasan tentang dua qalah, sukatan dua qalah dengan ditimbang ialah 500 kati baghdad lebih kurang, dan dengan ukuran dalam bekas bersegi ialah satu hasta suku panjang lebar dan dalam dengan tangan manusia biasa yang pertengahan. Jadi bila dia sebut dia kata wal qullatani bil wazni 500 ritl baghdadi taqriban. Dua qalah ni banyak sukatannya kita dah sebut tadi, acak kali kita sebut, iaitu 500 kati baghdad. 500 kati baghdad ni guna ya. Zaman Nabi sukatan dia disebut qullatain. Dua qalah ya. Sebenarnya dalam lebih kurang satu abad, kalau tak silap saya satu abad dua abad saja daripada zaman Nabi, orang sudah tidak menggunakan qullatain masa itu, tapi sudah berubah jadi 500 kati baghdad. Tapi 500 kati baghdad ni baghdad Iraq ya. Rupa-rupanya dia tak sama sukatan dia tu dengan baghdad dengan kati Mesir. Kati Mesir bila bila kira dua kalah tu, oh tak sampai pun 500 kati. Kalau dua kalah, sukat dengan kati Baghdad, 500 kati Baghdad. Bila sukat dengan kati Mesir, 400 lebih dia. 400 lebih. Lepas tu kalau banding dengan hak negara lain, Syam ke mana? Lagi kurang rupa-rupanya. Ha, jadi sebab tu dalam kitab fiqh biasa kalau tuan-tuan belajar kitab ni, kalau hak zaman dulu dia kata dua kalah tu banyak mana, dia kata 500 kati Baghdad. Jadi kena ambil Baghdad. Jangan ambil kati apa nama? Kati Mesir. Jangan ambil kati Malaysia. Kati Malaysia hak tu lah. Kati Malaysia tu. GST TPPA. Tu kati Malaysia. Jadi 500 kati Baghdad ni hak mudahnya learning, saya kata tadi sukatan hak yang moden 270 liter. Kalau nak liter. 270 liter atau dengan kurang dalam bekas bersegi satu hasta suku panjang lebar dalam dengan tangan manusia biasa yang pertengahan. Jangan cari manusia yang orang pelik-pelik, orang tinggi, tangan panjang ke benda. Itu tak kira lah. Jadi tangan-tangan orang manusia biasa ni satu hasta suku, satu hasta suku, satu hasta suku. Jadi kalau jumpa bekas ataupun tuan-tuan sewa rumah ke, tengok bilik air tu dibuat kolah dah. Kolah tu ada hak yang apa nama separuh bulatan dan lain-lain, ataupun hak yang empat segi ke. Nak tahu kalau air penuh ni cukup dah dua kolah. Air penuh cukup dah dua kolah. Ukur lah. Satu hasil suku, satu hasil suku, satu hasil suku. Kalau lebih rajin lagi, ambil tadi lah. Ambil batu 70 liter tu, cuai dia lah tu. Tengok cukup tak muak tak kolah ni. Ataupun 13 tank minyak tanah. Ya. Perbahasan dan perbincangan ini masih ada. Kalau ada beberapa sedikit keluaran hak dalam perenggan di atas tu saat ni, saya cek balik. Dan patutlah di bawah tu, insyaAllah kita akan hurai. Dalam kuliah kita akan datang. Ya. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.